You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Krásný den, fandové opravdového vztahu, a nebo vy, kteří jste omylem klikli na tenhle ten podcast a řekli jste si, že když už jste to pustili, tak to teda doposloucháte. A my věříme, že to bude dobrý rozhodnutí, ať už jste udělali vědomě nebo ne. A jsem tady já, Honza Markel, a je tady se mnou Vítě Čadrana, dvorní psychoterapeut. Čau, Vítě.
Čau, Honzo. Hele, dnes to je pánská jízda, tak doufám, že si to uděláme zábavné a že to vezmeme od podlahy. Jo.
Je to tak. A vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že s Vítěm se toho nebojíme a občas si děláme z věcí nehezkou legraci. A uvidíme, jak to bude dneska. My chceme navázat vlastně na takový miniseriál, který nám tady už nějakou dobu běží. Některé díly jsou veřejné, některé díly najdete na platformách, jako je Hero Hero a nebo Forendors, kde vlastně máme prémiovou verzi našeho podcastu. Takže pokud chcete celý seriál, tak můžete mrknout. A dneska to bude o jednom archetypu konfliktním, protože ten miniseriál je o archetypech konfliktů. A bude to o odchazeči, což jak už název napovídá, tak je ten týpek, anebo ta žena samozřejmě, který odchází z hádky a jenom slyší, jak se za ním nese, neodcházej, když s tebou mluvím. Tak to je odchazeč.
Odchazeči mají moji velkou sympatii, Honzo, protože já jsem právě nad tím jako přemýšlel, jak to v životě mám, a u mě se to trochu střídá. Jo, já jednu dobu jsem byl takový ten řešič, jo, ale myslím si, že odcházeč zabírá tu větší část mého života. Že opravdu, jestli něco dělám konzistentně, tak s nějakýma jako výjimkama během svého života, tak skutečně se jako chráním před tím emočním přetížením. Takže v podstatě radši odcházím pro nějaký nadhled, nebo se takzvaně jako stáhnu do sebe k sobě a pak se vrátím. Jo, a to, v čem se jako ten můj stav vyvíjí, je spíš to, jak rychle se vracím a s čím odcházím. Jo, to bych řekl, že se maličko kultivuje a to je fajn.
Jo. Hele, jak rychle se vracím, abys neskončil jako Okamura, který odchází ze sněmovny, protože prostě se přispívá na Ukrajinu, víš? A protože to je takové to, já odcházím. No jo, tak běž, no. Já fakt odcházím a ještě pořád odcházím. A vlastně nikam nejde, no, tak to je hodně rychlej návrat, anebo spíš výhruška odchodem. Ale pardon, my tady nejsme politický podcast, tak si budeme dělat srandu z něčeho jiného. Každopádně já jsem odchazeč celoživotní a rád dávám k dobru na besedách, že jo, kde prostě se publika ptáme, kdo to potřebuje mít vyřešený hned, kdo potřebuje odejít, tak dávám k dobru takový ten vtip, jak právě leze ta ryba už po souši a za ní ta druhá z vody volá neodcházej, když s tebou mluvím. A to je, jak vznikl díky nám, moudrým odchazečům, vlastně suchozemský život, protože prostě jednoho dne ten nějaký mořský obyvatel před mnoha miliony let se vyplazil ven a adaptoval se radši na život na souši, než aby musel tomu konfliktu čelit.
No jasně, to akvárium už prostě bylo hodně plné, že jo, to si dovedeš představit, jo. To nechceš.
Ne, a teď vážně, jo. Je to jedna ze čtyř strategií. My jsme tady v tom úvodním dílu, pokud jste ho neslyšeli, tak popisovali archetyp bojovníka nebo taky řešitele. To je takový ten, co to potřebuje vyřešit hned a vytvářit tlak. Pak je tady odchazeč, kterýmu se věnujeme dnes. Potom je tady kontrolor, je vlastně takový jako hodně logický týpek a hodně logický archetyp, který potřebuje uargumentovat druhou stranu. A pak je tady přetížený partner, jo, což často bývá ten, který se právě přetíží, zahltí emocema a pak je tam pláč, pak jsou tam různé scény, které některé ty archetypy považují za manipulaci a tak dále. No je to krásný prostě, když dojde na konflikt a na zaplavení emocema. A odcházeči vlastně mají tu strategii, že ve chvíli, kdy je toho na mě moc, tak potřebuju odejít. A někdy je to o tom, že skutečně odejde z místnosti, jindy zůstane fyzicky přítomný, ale přestane odpovídat. To je takový to Gottmanovo stonewalling, že jo, to zazdívání. A že se prostě ztratíš někde v sobě. Nebo uprostřed té hádky, jako sáhne po telefonu nebo jiné činnosti, což samozřejmě toho, kdo to potřebuje mít vyřešený, strašlivě rozzuří. A tudíž ten odcházeč z našich zkušeností, i z těch, kteří to sledovali a studovali, tak může působit vlastně, že ho to nezajímá, nebo že člověka chce vytrestat tichem. Jo? A tady je podle mě důležité si uvědomit, že dost často ta motivace je taková, hele, já potřebuji ochránit sebe, já potřebuji ochránit vztah a vlastně já nechci ani ubližovat tomu partnerovi a vím, že teď už je to na hraně nebo za hranou a proto potřebuji prostě změnit prostor.
Jo. Jako když to takhle říkáš, tak dá se automaticky předpokládat, že tenhle archetyp odcházeče bude mít evidentně nějaké dobré vlastnosti, bude to mít nějaké dobré dopady, ale taky to bude někde narážet. Jo. Tam vždycky evidentně záleží na nějaké vyzrálosti. A u té vyzrálosti bych se maličko zastavil. Jo. U toho vlastně, jak to rozlišit, možná si to můžem takhle maličko načrtnout. Jo, ale já klidně sem dám příklad z vlastního života. U mě v tom dětství mezi rodiči, já jsem takové to třetí dítě ze čtyř, jo, až vlastně po nějaký době mezi segrama a mnou je nějakých 7 let rozdílu, jo, takže z hlediska vývojové psychologie už jsem v podstatě jedináček, jo, ale vlastně jsem trošku dál. Takže dá se říct, že už jsem zastihl takový stav toho partnerství jako v krizi. Jo, a to, co jsem se tam určitě naučil, bylo, že takové to odcházení naši mezi sebou používali jako v podstatě k takovému nasrání toho druhého, nebo k takový jako, že za sebou trošku hodíš granát, jo, ve smyslu, aby to trošku jako ublížilo, aby to znesnadnilo fungování a tak.
Něco ve stylu jako, tak s tímhle blbcem já se bavit nebudu, jo.
Přesně.
Ty máš tak hloupé názory, že s tebou nejde ani být v jedné místnosti, a nebo takové to odejdu a ty se budeš cítit ohrožený, a to je vlastně něco, co já ti chci způsobit. Chápu to správně?
No jasně, hele, úplně. Jo? A to, co je na tom jako nejhezčí, je, že člověk si to vlastně automaticky přebírá do svého fungování. Jo? Takže v těch prvních vztazích, když tam byly nějaké vyhrocené situace nebo konflikty, no tak to moje fungování bylo sice jako odcházení, ale prostě odcházení jako s tím, že ten druhý je úplně mimo, s tím, že prostě je to nějaká jako tragédie a tak dál. Takže dá se říct, že vlastně takový odcházení s tím, že tam hodíš něco takového jako blbýho, nepříjemného, nebo to, co ubližuje. Jo? A to je taková, já si myslím, takový jako základní stav, protože všichni jako ty závislí vztahy a nějakou nezralost v sobě nesem, protože se narodíme jako děti. Že jo? Akorát někdy to trvá hodně dlouho,
jo,
než
jo,
něco v sobě zkultivujeme.
A pak tam samozřejmě tady z toho nezdravého odcházení může být i to trestání, jo? Právě jako odejdu a nebavím se s tebou, tak to už jako malí děti ve školce jsme uměli, že já s tebou nekamarádím, já s tebou nemluvím teďka. A tak vlastně, když si to pak neseš do dospělosti a začneš to používat, takhle je tichá domácnost několik dnů nebo několik týdnů, vlastně tam není nic, co by vlastně ten vztah posilovalo. Naopak, v tu chvíli jenom si frčíš na nějakým emočním zranění a ten odchod je nějakou formou trestu pro toho tvýho partnera. A já bych řekl, že to je jedna z těch vývojových výzev, protože my tyhle podcasty točíme proto, abyste se o sobě měli možnost něco naučit, abyste měli možnost vlastně ty svoje vztahy kultivovat, pokud budete chtít. No a pokud jste se poznali v roli odcházeče, tak já bych řekl, že jedna z těch hlavních vývojových výzev je umět rozpoznat, jestli odcházím vlastně, protože je to pro mě neúnosný, proto abych opečoval sebe, nějakým způsobem se zreguloval, anebo jestli je tam ten trestající, takový ten blbej záměr, prostě, jo, jak říká Vítě, hodit granát a prostě zavřít dveře.
No jasně, ale není to tak, že tu kultivaci bychom udělali tím, že si poslechneme podcast, jo? Nebo že jako uvidíme, že to naše chování je blbé. Já dovolím si předpokládat, že většina z nás prostě nechce dělat ty blbé věci ve vztazích. Jo? Že drtivá většina z nás prostě se dívá na toho svého partnera, záleží mu na něm. A když něčemu takovému dojde, no tak zpravidla to je vlivem silných emocí, které nás strhnou prostě k nějakému chování, které není užitečné, jo? Které třeba takhle zraňuje nebo je takhle nezralé a vlastně je tak nějak jako podsunuté z toho dětství. Jo? Tak pojďme si klidně něco říct do tady tomhle, protože já si myslím, že když jde o ten skutečný posun, jo? Když se tady jako v tomhle archetypu poznáme, no, tak je fajn si vlastně uvědomit, jak se takový ten vývoj může odehrát, že jo? Aby jsme si sáhli na nějaké ty lepší stránky toho odcházeče. A že jich je. Jo, já si myslím, že těchto dobrých stránek odcházeče je spousta.
No tak já už jsem říkal, díky odcházečům vznikl vůbec nějaký smysluplný život tady na zemi. Ale když to teď vezmem jako bez legrácek, jo, tak faktem je, že oni ti odcházeči dokážou podle mě, jo, mnohem líp vycítit, jako kdy je potřeba nějaký odstup, kdy je potřeba větší nadhled. Jo? To znamená, ten člověk často dokáže přinést do vztahu nějaký nadhled, když proto dostane aspoň trochu prostoru. A ten prostor se snaží vytvořit třeba tím odchodem. Jo? Takže já bych řekl, že určitě odcházečům pojďme k dobru přičíst, že ten nadhled dokážou mít často i dřív než jiný archetypy. A jaký další pozitiva tam vidíš?
Za mě vlastně, jestliže v tom vztahu je někdo, kdo tam dá tu pauzu, jo? Kdo tam dá tu pauzu ve chvíli, kdy je tam největší emoční vypětí, no tak dá se říct, že prostě ochrání ten vztah před tím, aby právě v tom emočním vypětí tam padaly ty nepříjemné věty, aby se ti partneři navzájem zraňovali, třeba i proto, jako že nechcou, že jo? Ale že jsou tažení těma emocema. Jo, a dokonce, že tam právě vzniká nějaký prostor pro nějaký odstup a nadhled. Protože i ve chvíli, kdy to chcem vyřešit, no tak ty emoce nás prostě táhnou k nějakému extrémnímu chování, táhnou nás k nějakému černobílému vidění, aniž bychom si to uvědomovali. A i když si myslíme, že jednáme úplně racionálně, tak většinou je tam nějaká nevědomá tendence, kterou nechytíme. No ale stačí chvilka, malý odstup, malé zastavení, malé nadechnutí, malá taková regulace a už to vlastně všechno můžeme vidět úplně jinak.
Jo, takže vlastně konflikty se pak můžou stát velmi konstruktivní součástí našeho života, která vztah posiluje namísto, aby ho oslabovala. O tom jsme konec konců točili ten předchozí díl, který je na Hero Hero a na Foreign Doors, kde jsme mluvili i o tom, jaký to má vliv vlastně na děti, když vyrůstají v rodinách s konflikty, které se zvládají konstruktivně. A odcházeč k tomu rozhodně může přispět. Jo? Ono, když se podíváme na to, co se tam děje, jo, tak vlastně tam vzniká taky začarovaný kruh často, že ten konflikt se vyostří, emoce vystoupají a najednou je tam tlak, my si to můžeme brát jako odcházeči osobně a stává se to neúnosný. Jo? A tak najednou cítím tělesně, že potřebuju odejít, že vlastně jako tohle je fakt už moc. A tak se odpojím nebo fyzicky odejdu. Což ale ten druhej většinou ho to víc vytrigruje a začne víc tlačit, ptát se, vysvětlovat, anebo prostě jako pronásledovat toho, který odchází, což vytvoří ještě silnější potřebu útěku. Jo? Takže ve výsledku končíte v koutě, ze kterého není cesta.
Ale to pronásledování si myslím, že je velká věc. Já se u spousty klientů setkávám právě s tím, že tam tohle pronásledování vzniká. Jo? Ale paradoxně ono to nevzniká jenom u toho, kdo chce řešit. Jo? Když takhle tím projdeme, no tak většinou identifikujeme minimálně dvě věci, které se dají posunout a které zpravidla odstraní tohle stíhání, jo, tím druhým. A to, co u klientů funguje, jsou vlastně ty dvě věci. Ta první je nějaká domluva vůbec před tou hádkou. Pojďte si představit, že když jsme v hádce, tak to je jako kdyby nás na cvičiště někdo jako dovez, ale řekl, hele, nemusíš cvičit, pojď rovnou jako do reálného boje, pojď rovnou na frontu, dáme ti tady zbraň, ty nevíš, jak se s ní zachází, nevíš, jak se nabíjí, nevíš, jak se střílí, ale pojď rovnou do zákopu a tam se to naučíš, chlapče. Tak tohle je něco takového, jako když se v konfliktu zkoušíme dostat do nějaké konstruktivity nebo něco tam ošetřit. To prostě často nejde. Takže klienti zjistí, že v době míru, kdy tam není roztržka mezi partnery, kdy tam je klid, tak někdy stačí přijít za tím druhým a říct mu, hele, když se prostě hádáme, jo, tak na mě prostě je to třeba moc, ten zvýšený hlas, to, že mám v sobě spoustu emocí, je tak pro mě strašný, že já vlastně vůbec nemůžu vydržet v té místnosti. Není to tak, že prostě chci jako utéct, aby si byl naštvaný, ale vlastně jako úplně jako sebezáchovně potřebuju na chvíli odejít. Jo, ale když odejdu a trošku si to zpracuju, tak pak se vrátím a můžem třeba pokračovat v jiné kvalitě. Ale v té původní já nebudu schopný vůbec jako dobře reagovat. A když tuhle přípravu udělají předtím, než k tomu konfliktu dojde, tak to neznamená, že to zafunguje na 100%, ale často to znamená alespoň to, že ten druhej bude mít nějaké vysvětlení, že tam bude větší srozumitelnost a pochopitelnost. Jo?
Hele, a tak o tom to konec konců je trošku víc porozumět sobě navzájem, co se tam děje. Jo? A třeba u toho odchazeče ty vnitřní procesy, jo, oni jsou docela dobře zmapovaný, samozřejmě každý to budete mít trošku individuálně, jo, ale pojďte si představit, že tam můžou běžet takový jako vnitřní myšlenky, jako tohle je už moc a nemůžu mluvit, nebo ať řeknu cokoliv, tak to bude špatně, nebo když tady zůstanu, tak to bude jenom horší. A potřebuju být sám, potřebuju, aby to skončilo. Tohle je vlastně něco, co tam jako běží, jo. Ale málo kdy to právě třeba ten člověk ve chvíli, kdy už je hodně zahlcený, dokáže říct v tu chvíli a vlastně přistoupit k tomu konstruktivně, tak jak jsi to popisoval ty, Víťo, jo. A zároveň, jak jsi mluvil, tak mě to evokovalo fakt řadu lidí, se kterými jsem pracoval v rámci páru, a kdy to bylo, jako typický je, a tady musíme souhlasit s výzkumem Johna Gottmana, že ženy mají větší tendenci jako ke kritičnosti a k tomu jako řešit. Muži mají větší tendenci k zazdívání a tím pádem i jako víc k těm odchodům. Není to samozřejmě stoprocentní, ale bavíme se tady o nějaké tendenci, jo. A já jsem zažil řadu párů, kdy to bylo tak, že když jsme tohle otevřeli a já jsem sdílal třeba nějaké myšlenky a bavili jsme se o tom, jak se vrací k tomu tématu, tak si ta žena povzdychla a řekla, no jo, Honzo, jenže my se k tomu nikdy nevrátíme. On odejde a pak se to zamete pod koberec a děláme jako, že nic. A nikdy to téma znovu neotevřem. Dokud to neudělám já, a já se pak cítím zase jako kráva, protože prostě ho chudáčka někam tlačím.
Jo, jo. Hele, tohle je krásný. To vlastně nahráváš na tu druhou část toho, co si klienti velmi často jako zjišťují. Jo? A to je to, že velmi záleží na to, s čím odcházejí. To znamená, co tam konkrétně řeknou při tom odchodu. Taky na to, aby se vrátili a s čím se vrátí. Jo? A když můžu vypíchnout to, co jako velmi dobře funguje, tak při tom odchodu z té hádky většina z nás nevědomě vybírá okamžik, kdy se cítí trochu výše než ten partner, že ten partner řekne něco blbýho a my řekneme, no, tak to, takhle já se bavit nebudu a jdu pryč. Nebo že tam prostě hodíme ještě něco tvrdšího, jako s takovým kreténem nemá smysl vůbec jako být v jedné místnosti, nebo takhle jako prostě poměřovat nebudeš, prostě já odcházím a podobně. To vlastně způsobuje nějaké nepříjemné emoce, dělá to nějaký zářez do toho vztahu a stěžuje to návrat. Takže já bych řekl, že ta druhá část je o tom nestížit si návrat, odejít, aniž bychom tam řekli něco hnusného, což se nám vlastně často chce emočně. A to druhý je, aby jsme skutečně ten návrat vyhledali. A tady to, co u klientů skvěle funguje, je, když ten návrat je v nové kvalitě, když ty emoce prostě vydýchají, když skutečně pak vznikne nějaký nadhled a když se na to dovedou podívat trochu nestraně a když s tímhle přijdou a dají tam trochu zranitelnosti a při nějaké vhodné příležitosti to téma znovu otevřou, tak já bych řekl, že to v tom partnerství vzbudí nečekaně velkou důvěru, nečekaně velkou jistotu, že to partnerství prostě jde dobrým směrem, že vlastně můžeme účinně zvládat konflikty, že vlastně nám to spolu jde a že to partnerství má nějaký zdravý základ.
Jo. A teď já mám jenom potřebu tady komentovat, vy, kteří nás třeba nesledujete díl, jo, tak ta základní premisa, na které my stavíme, kterou dáváme opakovaně k dobru, je, že spousta věcí ve vztahu se nikdy nevyřeší. Jo, a řada konfliktů se nevyřeší tím stylem, že prostě byste našli shodu, že by to bylo podle jednoho nebo podle druhého. Ale může to být o tom, že se navzájem uslyšíte, že budete navzájem respektovat, že to prostě jako máte jinak. Jo? A v řadě věcí to tak bude a to je něco, k čemu my chceme směřovat. A teď to dám do kontextu toho návratu k tématu, kdy pokud je ten návrat cílený, jo, a pak přesně to vypadá, hele, pro mě je to teďka už neúnosný, já kdybych tady zůstal, tak řeknu něco hnusného, já potřebuju pauzu, ale vrátíme se k tomu tématu tehdy a tehdy a skutečně se k tomu vrátíme v klidu, tak pokud tam půjdu s tím záměrem, že se vracím ne proto, abych vyhrál tu hádku, abych v ní pokračoval, ale proto, abych lépe slyšel, tak to může dobře fungovat.
Hele, tohle už je hodně pokročilý a skvělý. Já si myslím, že spousta klientů se tady dostává a když to zrovna neřešíme právě přes nějaké koučování nebo opravdu nějakým emočním posunem a nepřevádíme ty věci do praxe, tak často jsou to nějaké malé krůčky, které třeba pak po nějaké delší době můžou tady tohle vyústit. Jo, tohle bych řekl, že je už taková jako vyšší liga, ale je vlastně krásný, když to tak jako lidi mají a já si klidně dovolím říct, že my to takhle doma jako rádi používáme, jo? Že když takhle něco je a je něco nepříjemného, třeba já nevím, z poslední doby jsem měl taky těžký ráno, méně energie, děcka ráno přišli a bylo jí hodně v kuchyni a teď se dohadovali a dělali si nějaký naschvály. No tak jsem jim jako něco řekl a řekl jsem to hodně důrazně a partnerka říká, hele, je ti něco? A říkám, hele, teď ne, jako promluvíme si o tom později, jo? Ale později znamená, že prostě pak jsme šli na oběd a já jsem říkal, hele, prostě já jsem to takhle náročný, prostě trošku podvolený se mi tam něco nahromadilo a tak. Jo, ale teď jsem to prostě jako už trošku jako zpracoval a no tak jo, tak dětem jsem řekl něco jako důraznějíc. Jo, ale prostě, tak to se stane. A ona říká, hele, úplně v pohodě, tak oni to potřebujou, že jo. Žádné velké drama. A vlastně takhle jsme si to vyčistili mezi sebou.
Jo. A nebo to můžeš vyčistit samozřejmě i s těma dětma, jo. Jsem si vzpomněl na Terku, která teďka objíždí zrovna nějaké fjordy v Norsku, ale že vlastně jako je určitě možnost to jít pak vyčistit i s dětma, nejenom s partnerem, že jo. To záleží už na individuální situaci.
No jasně, jasně. Jo, pokud tam zacítíme, že tam jsme jako přestoupili nějakou hranici, tak přesně, tak můžeme jít za těma dětma a řekneme, hele, vždycky jako ráno jsem měl blbou náladu, měl jsem méně energie, byl jsem naštvaný, jo, ani jsem to v té chvíli nevěděl. No a tak jsem prostě po vás prostě tady ještě kal víc, než bylo dobrý, jo. A to se prostě stane, jo, tak já jsem to takhle udělal, za to se omlouvám. A to je celý. No.
No, hele, tak ve výsledku se ti po dovolené nahromadili děti, z toho, co jsem pochopil, a všechny v kuchyni a to může být peklo, no. A každopádně, proč je ta pauza důležitá? Jo, my tady mluvíme o zdánlivé banalitě, ale ono to fakt není v tom konfliktu snadný to udělat dobře. A vrátit se k tomu je důležitý, ale ta pauza je taky důležitá. Z jednoho prostého důvodu, protože váš nervový systém ve chvíli, kdy se cítíte ohrožení, ve chvíli, kdy je tam nějaký tlak, ve chvíli, kdy je tam nějaká kritika, tak se vám zúží pozornost, jo, a váš nervový systém se stará o to, abyste přežili. A je prokázaný, protože v roce 2011 byla krásná studie tří výzkumníků, Van Steenbergena, Benda a Homla. A oni vlastně ukázali, že ve chvíli, kdy byli lidi jako vytriggerovaní nějakým způsobem, že tak vnímali selektivně ty věci, které mohly být škodlivé. To znamená, a jenom negativní, To znamená, mozek ve chvíli, kdy jste ve stavu rozrušení, tak se zaměřuje na negativní věci, které by mohly být ohrožující selektivně. A ve chvíli, kdy byli lidi rozrušení jako pozitivním stylem, jako třeba vzrušení, nějaká velká radost a tak dále, tak to tak nefungovalo a byli schopni vnímat široce. Jo? Ale ve chvíli, kdy tam bylo ohrožení, tak najednou ten mozek začal brutálně selektovat jenom ty potenciálně ohrožující věci. Co to znamená v tom konfliktu? Že vy, když tu pauzu neuděláte, a vy, kteří to potřebujete mít vyřešený, pokud ji nedopřejete tomu odchazeči, tak vlastně ten mozek bude furt jenom filtrovat ty debilní věci, které tam jsou. Dokonce udělá špatný a škodlivý věci i z těch, které myslíte úplně normálně. A půjde to do kopru. Takže ta pauza je nutná.
Jo, přesně. Hele, jsem rád, že jsi to tady takhle dal. Jo, no to evidentně... Naše tělo a náš nervový systém se to evidentně naučil při tom vývoji celého lidstva, že když nás ohrožovalo prostředí a predátoři v přírodě a tak dále, to je jasný. Jo, ale přesto tenhle základ v nás prostě přetrval. Takže, aby jsme byli schopni, kdyby jsem to přeložil jako do toho vztahového jazyka, tak bych klidně řekl, že ve chvíli, kdy neodejdeme a ten odcházeč nemůže odejít, nebo je takhle jako pronásledovaný, jo, nebo nedopřeje si tu pauzu. No tak to, co se děje, je, že tu chybu vidí hlavně v tom svým okolí. Jo? Protože to jeho zaměření se prostě takhle silně přimkne k tomu hledat, co je kde špatně a vidět to vlastně u těch ostatních. Jo? Jako já ráno v té kuchyni jsem viděl, že oni se tam dohadují a tak dál. A to samozřejmě se dohadovali, to jako není tak, že by to nemuselo tam být v tom prostředí. Jen tam nebyla ta druhá půlka. Že u mě taky všechno není jako v pohodě a že to má velký vliv na to, co dělám, jak se chovám a tak dále. A tohle uteklo. Jo, protože když po vás vystartuje tygr, tak je dobrý okamžitě jako vylézt na strom nebo někde se schovat. Jo? No a nepotřebujete řešit, jestli zrovna máte hlad nebo jestli zrovna taky nejste naštvaní. To je zbytečný v takové chvíli. Ale když jsme v té vztahové situaci, tak je to jinak, že jo?
No jasně, jasně. Ale tam je samozřejmě střed takových dvou odlišných přístupů. Třeba když vezmeme ten archetyp bojovníka nebo řešitele, jo, a právě tady odchazeče, tak ti to mají opačně, protože ten bojovník se snaží vlastně tím, že se to vyřeší hned, tak se zregulovat. A ten, kdo odchází, tak se snaží zregulovat, aby to mohl vyřešit později. Jo? Proto je potřeba si tam domluvit ten návrat, protože jinak vlastně to nebude fungovat. Ale když právě za tím odcházečem jdete a voláte za ním neodcházej, když s tebou mluvím, jo? Nebo ho nenecháte odejít a furt se k tomu vracíte, tak vlastně to, co vzniká uvnitř, je takový neustále se posilující přesvědčení, že já vlastně nemám právo na svůj vlastní prostor. Jo, moje hranice nefungují. A dokud prostě nedám správnou odpověď, tak nebude konec. Ať řeknu cokoliv, tak stejně prostě to bude na hovno a já jsem špatný. A tohle se tam posiluje v takové furt opakované smyčce. A když si vezmeme, že vlastně tohle bude probíhat několik let třeba, tak ten vztah to dokáže nenávratně poškodit. Jenom to, že ten řešič, jo, si prosadí svou A proto, aby teda takový ty řeči jako hele, přece nepůjdem spát v blbé energii a tak dále, který jsou správný, já jim naprosto rozumím, jo? Ale vlastně si prosadí svou a přistupuje se k tomu jednostranně, tak ono to paradoxně sice vyřeší v tu danou chvíli, anebo třeba ve dvě ráno, že jo, do té doby se to protáhne, ta diskuze, tak to takzvaně vyřeší, ale v tom odchazeči to buduje mnohem větší oddálení v průběhu času.
Jo, to je velký, když tady ukazuješ ten vliv tohohle opakovaného vzorce, té interakce, tak on tady je nějaký silný vliv z rodiny a z toho, jak to fungovalo v rodině. Já se třeba často setkávám i v té praxi s tím, že jsou dva odcházeči vedle sebe, jo? A to někdy dokáže být velké peklo v té rodině, jo? A oni mají ty zkušenosti z té primární rodiny, kdy prostě, když se rodiče rozhádali s bráchou, tam prostě, jo, táta se rozhádal se svým bráchou, no tak spolu 10 let se nebaví, jo? A ty rodiny se nestýkají, jo? A takovýhle vzorec, který tam je, že prostě oni nikdy nepřijdou jako ti první, vždycky každý musí jako za nima, tak se třeba táhne v celé té rodině. Jo? A tak je to na obou stranách a tihle dva partneři, když se potkají, no tak oni vlastně nemají nějaké základní nástroje k tomu, jak se vlastně přiblížit, jak se vlastně vracet. Jo? A tím chci říct, že často si prostě z té rodiny neodnášíme nějaké zdravé repertoáry chování, které nám pak umožňují fungovat. No a když to tak je, tak zbývá na nás se to naučit. My chceme říct, že ta cesta je otevřená, že ta cesta sice nevede přes to, že si to uvědomíte teď u toho podcastu, ale že skutečně vede přes realitu, že tam zkoušíme malé krůčky, anebo že to vezmeme nějakou rychlejší cestou a třeba právě pracujeme s emocema a s nějakým posunem, emočním zráním.
Jo, myslíš v rámci spolupráce s nějakým profesionálem?
Přesně tak.
Jo, jo. A ať to zazní exaktně. A to, co můžete dělat teď, jo, protože to směřujeme k závěru. A ano, pokud si říkáte, hele, ale teď jsou tady ještě kontrolor a ten přetížený a jak teda s nima odcházeči fungují, tak k tomu se dostaneme později, anebo takhle, já zpracovávám takový asi 70-stránkový reporty tady k těm archetypům, protože mě to neustále neuvěřitelně baví. Takže budete mít možnost v blízké budoucnosti si otestovat, jaký archetyp jste a vlastně víc podívat na to, jak fungují mezi sebou ty jednotlivé archetypy a co je pro každou kombinaci vlastně ten klíčový krok. A tak si počkejte, ono se to pak objeví třeba v odkazu i tady u podcastu, jo? A nebo nám můžete napsat, ale já počítám, že během července 2026 by to mělo být dokončený. A teď zpátky k tomu, co můžete dělat teď hned. Jo? Pokud jste se poznali v roli odcházeče a říkáte si, jo, hele, tohle je moje převládající dynamika, protože nikdo to nemá, takže by byl furt jenom prostě v jednom typu. A pokud je to vaše převládající dynamika, tak v první řadě já bych si asi začal všímat toho, co se děje ve mně v těle, když jsou tam ty konflikty a podle čeho já vlastně poznávám, že už je to moc. Jinými slovy, taková reflexe a introspekce toho, jak já funguju, abych dokázal líp vystihnout ten moment, kdy se to láme a reagovat o něco dřív. Jo. Tak to bych doporučil jako první krok, protože když to začnete chytat a dokážete reagovat o něco dřív, tak pak tam můžete vyhlásit třeba tu konstruktivní pauzu. Víte, jak bys mě doplnil, co se týká teďka jako možných kroků kupředu?
Mm-hmm. Hele, já bych řekl, že spousta lidí tady tohle nezvládne v tom reálném čase, jednak proto, že se sebou nemá takový kontakt, nebo že na to nejsou zvyklí. A tak je vlastně fajn se vracet ex post, když se takzvaně něco posere v tom vztahu, když takhle něco z našeho pohledu třeba nezvládneme, nebo to jde blbým způsobem, tak je fajn třeba se u toho večer zastavit, podívat se na to, právě z toho odstupu, že už nemáme ty emoce, tak nám to půjde snadnějíc, co jsme tam dělali, co jsme tam cítili, kam to vedlo, Jo, a můžem tam chytit nějaké věci, které právě můžem vzít k tomu druhému partnerovi, říct mu, co jsme si uvědomili, přinést tam trochu zranitelnosti a vůbec zahájit takový ten proces rekonstrukce toho, co nám z dětství chybí. To znamená třeba nějaké ty pokusy návratu, jo, nějakou zranitelnost, nějaké zvětšování porozumění vzájemného a všechny ty krásné věci, které dělají ty vztahy funkční a dobré.
Tak jo. Já bych řekl, že bylo učiněno zadost tomu, abyste měli teďka nějaký náboje, který můžete použít. A použijte, prosím, ne proti vašemu partnerovi, ale proto, abyste posilovali váš vztah. A pojďte nám dát vědět, co pro vás bylo, a nebo co vám třeba chybělo, jo, v tomhletom podcastu. Můžete napsat do komentářů, třeba na Spotify, anebo napsat na dotazy@opravdovyvztah.cz. Zároveň stojí za to říct, že my se vlastně tímhletím zabýváme téměř na každodenní bázi. Pracujeme s páry, pracujeme s jednotlivci a velmi často ten posun v rámci nějaké spolupráce tak bývá prostě v řádech týdnů, měsíců. Bavíme se spíš o jednotkách měsíců, jo? Třeba čtvrt roku je taková typická spolupráce, protože víme, že za to čtvrt roku se dají ty dovednosti a schopnosti, jak tohle zvládat, posunout úplně zásadním způsobem. Takže pokud byste cítili, že tohle pro vás může být cesta, tak nás kontaktujte na opravdovyvztah.cz a domluvíme nějakou nezávaznou konzultaci a vy sami se rozhodnete, co pro vás smysl dává a co nedává. A jinak se budem těšit při poslechu dalšího dílu.
Přesně tak a protože jsme mluvili teď převážně k odcházečům nebo k partnerům odcházečů, tak si dovolím udělat takový oslý můstek. Hele, i s těma našima podcastama, jo, můžete odejít, ale je skvělý se potom někdy vrátit. Jo, to přidává velkou hodnotu.
Třeba jako když kliknete na tlačítko odběr, tak se můžete vrátit pokaždé, když vám Spotify řekne, že jsme vydali další díl. A krásná smyčka na závěr, Víťo, oceňuju. Mějte se krásně, buďte boží a naslyšenou. Čau.
Přesně, mějte se, ahoj.
Heard about Moto Casino?
Moto has real Vegas slots.
Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto.
I like my slots hot.
Moto's free to play, like food stamps.
In line at the grocery store, at a funeral, in traffic.
Keep your eyes on the road.
Hop on Moto Casino.
Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly.
Moto, America's hottest free to play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details.
Moto Casino, America's social casino.